Nah sobat, tadi kalau kita udah ngebahas tentang sejarah dari cedilnya sendiri, tamu saya yang saya hadirkan ini, salah satu ikon, ya tadi udah diceritakan menjadi semacam ikon lawak komedian di Bali dari transisi tradisi ke modern gitu ya. Pak Swando ya, nama aslinya nih.
Tapi kalau udah riasan seperti ini
harus cedil gitu ya.
Cedil. Kalau riasan seperti ini disebut Swando kayaknya enggak matching.
Enggak matching ya.
Iya, betul. Ya bagaikan bagaikan cewek tanpa cermin.
Iya, beli sama beli cedil. Nah, jadi kalau tadi sudah ceritakan sedikit sejarahnya, nanti kalau belum yang belum kelewatan silahkan nyimak ke part satunya lagi ya. Nah, di part kedua, di bagian kedua ini, segmen kedua ini saya pengen ngebahas tentang regenerasi lawak sendiri di Bali. Nah, gimana ngelihat dengan perkembangan sekarang kan banyak orang bisa berkreasi tanpa harus masuk ke televisi karena sudah tersedia dengan media sosial seperti itu. Gimana menurut Bli Cedil sendiri sebagai senior ini?
Ya, saya melihat situasi seperti ini karena kan mungkin peradaban sudah mengharuskan ada perubahan seperti ini ke teknologi karena akhirnya jawaban secara langsungnya ini tidak saya cerita banyak bahwa jadi jawabannya adalah tidak begitu langsung. Mau tidak mau kita harus ikut ke ranah teknologi ini. Itu jadinya. Mau tidak mau kita harus ikut.
Iya.
Seperti yang saya bilang tadi. Mau nggak mau kau harus mau dengan posisi cedil seperti itu kan.
Cuman menurut Bli Cedil sendiri, dengan banyaknya dengan teknologi ini orang bisa akhirnya menuangkan karya-karya itu dari dulu yang aduh ngelawak cuma sekitar rumah Banjar gitu, berharap bisa tampil di televisi mungkin nggak kesampaian, sekarang dengan media dia bisa menampilkan begitu.
Sama-sama ada keterbatasan.
Gimana?
Sama-sama ada keterbatasan. Ya kalau dulu terbatasnya penonton di luar acara itu tidak bisa menonton.
Oh ya, luar Bali maksudnya.
Misalnya di sebuah tempat.
Oh iya, pentas.
Saya pentas.
Off air istilahnya.
Iya. Betul. Yang lainnya tidak bisa nonton. Hanya yang beli kercis pada waktu itu yang duduk aja dapat nonton. Jadi kan terbatas jadinya.
Iya.
Begitu juga teknologi sekarang ini. Dia dibatasi oleh audien. Karena dia sendiri harus mengira-ngira, oh lucunya pada kalimat ini, lucunya pada kalimat ini. Tidak ditentukan oleh penonton, karena tidak ada penonton. Karena dia bisa meliput dirinya sendiri di depan api, di dalam kamar, di mana, dengan merias langsung di dalam ruangan sekecil apapun. Dan atas itu di upload ya. Banyak yang nonton lewat HP, media seperti itu, teknologi seperti itu, yang tertawa jikalau dia melihat di HP. Apakah orang lain mendengar dia tertawa kan seperti itu. Ada batasnya juga.
Ada batas ya.
Dan dibatasi juga.
Artinya dia ketika tampil di sana mungkin tampak lucu, kemudian dihadapkan langsung dengan penonton, ketemu langsung, belum tentu bisa selucu itu.
Betul.
Gitu
ya. Nah, sebab lucu itu kan ada rangsangan. Dirangsang oleh penonton yang tertawa, kemudian semangat kita, imaji kita untuk mengeluarkan hal-hal yang lucu jadi seperti dirangsang lagi. Dipaksa untuk keluar, dipaksa dalam artian pengen loh, kayak keran. Semakin dibuka dia keluar terus, semakin dibuka dia keluar terus. Coba kalau enggak ada penonton kayaknya lucunya di mana ya? Lucu enggak ya? Nah, akhirnya pikiran kita terbebani oleh hal-hal seperti itu.
Betul, mengukurnya susah gitu ya.
Susah sekali mengukurnya. Seperti itu. Nah, berarti kan ada keterbatasan. Sama-sama ada keterbatasan. Nah, kenapa sekarang situasi sekarang ini menguntungkan? Karena seperti yang saya bilang tadi, peradabannya, perubahannya sudah ke teknologi. Berarti apapun yang kita lakukan dalam teknologi ini pasti menguntungkan. Kan seperti itu. Dan pasti bermanfaat. Kalau kita mundur lagi, pengen seperti yang dulu sebelum peradaban perubahan ini, kayaknya sulit. Kayaknya sulit. Sulitnya bagaimana? Kita kalah langkah. Kita pentas di sebuah tempat, di tempat lain orang sudah bisa nonton kok.
Iya.
Seperti itu.
Dengan penggunaan teknologi tadi.
Iya. Ya. Direkam oleh teman siapa sambil nonton siaran langsung seperti itu. Iya. Tanpa dia menginformasikan, iya. Tanpa saya menginformasikan, oh lagi 2 hari saya akan meras di sini, enggak, iya. Dia langsung nonton.
Langsung nonton. Live dia live. Dengan media sosialnya.
Ya. Nah sementara ada beberapa yang mengatakan teman-teman juga siapapun seperti ini ya. Nanti bahan kita habis. Soalnya banyak yang nonton udah kan. Kan seperti itu.
Artinya orang udah tahu leluconnya gitu ya.
Leluconnya orang sudah tahu kan.
Iya. Yeah.
Nah, kalau kita menurut saya ini, menurut saya kalau kita berpikiran kepada satu materi atau satu lelucon, maka kita akan merasa terbebani. Beban terus.
Karena
lelucon yang akan kita keluarkan sudah diketahui oleh yang menonton, karena teknologi itu anggaplah teknologi
lebih cepat tersampaikan tersebarnya gitu ya
oleh teknologi itu. Lalu dalam hal ini saya bukan menyalahkan teknologi, gara-gara teknologi materi saya lelucon saya habis jadinya apa maksudnya bukan begitu, iya. Bukan begitu, tapi kan paling tidak kita sebagai seniman komedian dengan situasi seperti ini kita diminta untuk mengeksplor kembali, ya mencari inspirasi. Nah, menurut saya dari dulu memang saya jalani setiap pentas seperti ini ya. Beda audien, beda materi saya seperti itu. Paling yang tetap hanya menyesuaikan dengan karakter saya aja.
Cedil.
Ya, iya, misalnya suara melengking seperti itu dan gerak seperti itu. Itu aja yang tetap. Yang lainnya sesuai dengan audien. Tidak satu materi dibawa kemana-mana.
Iya. Tadi pentas di bank dengan pentas di masyarakat yang istilahnya maksudnya upacara begitu tentu beda ya.
Beda.
Upacara keagamaan gitu ya.
Bahkan di bank saya tidak sekalipun membicarakan tentang filsafat, makna, tentang religi.
Iya.
Sesuai acara yang di puro atau di sebuah acara-acara seperti itu.
Drama gong biasanya gitu ya.
Saya tidak tampilkan itu. Kalau pentas di bank, di hotel, saya sesuaikan dengan audien. Misalnya kalau di hotel tentang hotel, ada apa yang di hotel? Apa yang ada di hotel seperti
isu-isu
itu?
Isu-isu tentang hotel.
Betul. Ya. Nah, misalnya tentang pegawai, tentang tamunya
komplain,
mandi di kolam renang, kan seperti itu. Dinner, bar, tamunya lupa kopernya, dompetnya, apa kan? Kamera. Ya, tentang di hotel aja.
Iya.
Kalau itu kita rangkai menjadi sebuah lelucon kayaknya tersampaikan.
Iya,
begitu juga di bank. Di bank, bayangin kita namanya bank kan otomatis uang.
Bank.
Walaupun uang itu tidak miliknya karyawan bank.
Ya,
dia hanya ngitung aja.
Ya.
Dia hanya ngitung, bukannya dia hebat gagah bukan. Dia ceweknya cantik gagah gitu. Di mana di bank itu dia hanya ngitung milik orang lain. Ya kan gitu.
Ya, itu materi-materi yang bisa disampaikan.
Materi-materi itu bisa kita rangkai dalam sebuah lelucon.
Iya.
Leluconnya ya kan misalnya saya datang ke bank, saya lihat orang antre, kan seperti itu. Orang antre itu beragam loh.
Iya.
Ekspresinya beragam. Ada yang kesel, ada yang santai, ada yang mengantuk karena AC-nya nyaman.
Untuk
tidur dipanggil berapa kali, enggak dia bangun kan beragam. Ada hal-hal yang. Nah jadi materi itu banyak sekali. Kalau kita mau explore, kalau kita mau mempelajari situasi yang bersangkutan di mana kita pentas.
Nah, mungkin sedikit
bis, kayaknya.
Enggak bis. Selama ini berarti memang Beli Cedil sendiri setiap dalam pentas tuh tentu menyiapkan materi ya. Kalau persiapan dia.
Materi memang saya siapkan. Tapi nanti kan
mengikuti situasi.
Pada akhirnya situasi menjadi penentu. Situasi pada acara. Misalnya saya sudah menyiapkan materi, ini lucu, ini bagus, ini apalagi ngajak teman. Supaya
TikToknya
bagus. Tika-tikunya bagus. Kamu mengeluarkan gini nanti kamu. Tahu-tahu audiennya beda. Tidak sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Walaupun itu memang iya sesuai awalnya, tapi setelah kita cek and recheck tidak sesuai, gimana? kan seperti itu.
Nah, balik lagi ke dunia digital ini. Tadi tantangannya adalah memang susah mengukurnya segala macam. Cuman dari sisi positifnya, kan banyak orang yang berani untuk tampil, akhirnya apa ya, regenerasi lawakan atau komedi di Bali khususnya, atau mungkin di seluruh Indonesia juga tetap ada gitu. Karena salah satu pelawak pernah ngomong di salah satu stasiun televisi, kalau sarjana kedokteran, sarjana ekonomi tiap tahun tuh ribuan, tapi yang namanya pelawak itu mungkin dalam waktu sekian tahun itu tuh menghasilkan satu saja, susah banget. Nah, dengan adanya dunia digital ini kan banyak orang yang akhirnya ngerasa dia punya kemampuan untuk itu, dia mencoba, akhirnya kan menjadi berkembang. Gimana menurut?
Nah, kembali lagi dari masalah mental ya, tentang hubungan dengan mental. Kalau baru munculnya dia mentalnya hanya sebatas di lingkupan teknologi, yaitu di HP, ya saya sebut saja HP, hanya saya tahu tentang HP aja, dan tentang hal-hal lain saya tidak tahu ya. Mentalnya hanya di sekitar seputaran itu saja. Pengen orang menanggap dia untuk tampil sebenarnya ya,
di depan audiens yang banyak begitu,
maka dia akan paling jungkir balik dia.
Bingung gitu ya.
Bingung dia. Bahkan dia akan merasa bersalah nantinya. Terus dia minta maaf seperti itu. Karena dia itu baru, dia itu lahir di teknologi, mentalnya sebatas itu aja.
Artinya kalau orang memang seperti itu, selain dia mengeksplor kemampuannya di bilang lewat teknologi, orang mulai menerima bagus, dia harus mencoba juga untuk tampil di depan audiens langsung gitu ya.
Bondres ini dia itu lengkapnya adalah adanya penonton kan, seperti itu. Lengkapnya adalah adanya penonton. Guru ini dia bisa mengajar jikalau ada murid.
Oh iya.
Kan begitu.
Iya. Jadi tidak bisa dilepas.
Tidak bisa dilepaskan. Nah, kemudian ke teknologi sekarang ini. Ke teknologi sekarang ini yang transisinya sebelum teknologi, tempatnya, dunianya sebelum teknologi, kemudian yang lahir ke teknologi. Berarti tuntutan ke sebelum teknologi sekarang ini, sebelum milenial sekarang ini, mau enggak mau dia harus ikut. Di situ keterlambatannya dia. Terlambat dia. Mau enggak mau harus belajar, memaksakan diri harus belajar. Belajar masuk ke ranah teknologi. Belajar mau menerima apa sekuensi apa konsekuensinya. Ya, okay. Seperti itu, dan belajar juga berada dalam audien teknologi ini. Walaupun kelihatan garing, terasa tidak nyaman, tapi harus dibiasakan
ya.
Misalnya seperti saya, generasi-generasi setelah saya ini kan mereka itu pelaku bondres atau penari bondres atau pelawak milenial. Nah, sedangkan saya kan pelawak kolonial kan. Nah, jadi mereka lebih paham terhadap teknologi. Mereka lebih nyaman terhadap teknologi. Nah, ketika saya mengajak dia ke audien yang sebenarnya, dia berpikir 1000 kali. Apa yang saya katakan nanti? Sebab kalau kita sudah berada di pentas yang sebenarnya,
live lah istilahnya, langsung ke penonton begitu ya, langsung.
Tidak ada waktu untuk babi bu, tidak ada.
Istilahnya kalau rekaman kan bisa di cut gitu ya.
Betul. Paling tidak kita harus spontan apa yang kita harus ucapkan, tapi dengan sudah tentunya beretika, nyaman, segar, dan sejuk bagi yang nonton. Terlepas dari apa yang kita persiapkan, materi-materi dari rumah itu misalnya. Nah, kemudian ada juga pelawak yang paket, ada juga pelawak yang mengandalkan situasi. Ini sama-sama menguntungkan. Kalau pelawak situasi, bagaimana situasi yang dia
bangun, gitu.
Bangun yang dia hadapi, bagaimana audien yang dia hadapi, dia menyesuaikan. Diterima atau enggak itu tergantung keberhasilannya dia. Berhasil enggak dia. Nah, sekarang yang paketan dia sudah mempersiapkan materi, sudah latihan jungkir balik di rumahnya. Kemudian dia tampilkan, berhasil, oke, memang itu bagus. Tapi penonton akan akan bosan jika lo sudah menonton lebih dari satu kali, lebih dari tiga kali, sudah bosan.
Iya, iya, iya.
Seperti seperti makanan.
Iya, iya, iya. Sudah dipaket seperti itu ya.
Iya, okay. Itu risiko paketnya. Nah, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan,
iya, iya. Nah, terus dari Beli Cedil sendiri ngelihat bagaimana nih sekarang, dalam artian kan tadi Beli Cedil menjelaskan generasi yang dulu juga harus mau ngomong harus adaptasi juga dengan keadaan teknologi kan?
Iya betul.
Nah, adaptasi dengan teknologi. Ada keinginan juga nggak? Pernah kepikiran untuk mencoba itu walaupun tidak Beli Cedilnya yang menggunakan mengoperasikan teknologi itu, tapi dari mungkin siapa anaknya atau mungkin ada kawan-kawan yang seperti itu.
Nah, dalam hal ini saya sebagai generasi sebelum milenialnya ini ya. Saya sangat mengharapkan tuntunan dari teman-teman. Karena mengingat saya ya boleh dikatakan sudah terlambat mengenal unsur-unsur teknologinya. Dari sekian banyak ya. Fitur dan modelnya itu bagaimana itu.
Berarti Beli Cedil ada juga dong keinginan juga kalau bisa.
Jelas, ya. Seperti yang saya katakan, saya memang senang explore. Adventure.
Siap. Ya.
Danger. Ya modelnya seperti itu, saya pengen tahu aja gitu. Jadi melihat situasi seperti ini, saya lihat di medsos itu banyak pelawak-pelawak, teman-teman malah eksis banget. Tapi kalau dilihat dari perasaan ya, apakah heran ya? Pak Cedil heran. Saya tidak heran, ini teknologi dunianya dia. Saya tidak heran. Ya, malah ini memang sepatutnya seperti itu.
Iya, iya, iya.
Kalau dunianya mereka tidak menyelami akan teknologi seperti itu, salah besar.
Iya, iya, iya.
Kalau saya tidak menyelami hal seperti itu, nah kan dimaklumi.
Maklumi. Generasinya beda.
Ya, iya, beda kan. Iya, iya. Nah, seperti itu.
Iya, iya.
Makanya saya jadi harus belajar terus. Kenapa teknologi begitu luas dan hebatnya ya, yang utamanya tentang informasi. Bahkan teknologi ini bisa bermanfaat karena dimanfaatkan untuk penghidupan.
Ya, seperti sekarang ini.
Iya, seperti itu.
Baik. Itu dia sobat ya, kurang lebihnya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari kisah perjalanan Beli Cedil ini, kemudian sampai pada saat sekarang dengan teknologi ternyata sangat terbuka, dan ini juga menjadi ruang-ruang untuk belajar juga kan, karena selama ini mungkin kita terbatas dengan kalau dulu kan harus nonton televisi, terus kalau udah nggak ditayangkan kita nggak tahu nih belajar gimana. Sekarang kan bisa dipelajari lagi ya, bahkan lawak-lawaknya Beli Cedil ada di YouTube tuh banyak sekali.
Orang bisa belajar lagi. Saya sudah lupa semuanya itu. Ya.
Ya, dia bisa jadi tempat pembelajaran ya, dan terus belajar intinya sebagai untuk jadi komedian terus belajar ya.
Karena untuk menjadi komedian yang beretika, yang logika, hendaknya kita belajar dari dasar dulu. Sebab di dasar itu banyak hal yang kita temukan, kendala persiapan, ya kita gemblenglah diri dulu, tidak menjadi komedian yang instan begitu.
Ya, asal viral gitu ya.
Latah-latahan begitu kan. Ya, ya. Tanpa kita memikirkan dampaknya kan begitu abai terhadap kesantunan seperti itu kan. banyak
tetap harus di sana ya sebagai sebenarnya
banyak tetap, karena kalau sudah masuk online istilahnya di seperti itu di medsos seperti itu nah yang ditekankan adalah etika santun yang paling poinnya adalah seger. Walaupun ringan tapi seger, itu yang diharapkan.
Iya, iya.
Itu yang diharapkan. Di para ahli psikiater pun siapapun yang kita tanyakan kepada para ahli psikiater ya. Psikis ya.
Iya. Psikologi ya.
Psikologi. Pasti kalau sudah seger kan asik. Apalagi seger ada lucunya. Ini menambah imun kita.
Iya.
Kalau imun kita sudah kuat, maka iman kita akan bagus.
Baik, terima kasih. Buat Beli Cedil atas waktunya yang cukup banyak ini sama-sama saya hari ini. Ya. Semoga pendengar podcast saya bisa ngobatin juga kalau memang fansnya Bleacher Dale. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah bisa belajar lagi lebih banyak bagaimana attitude dalam berkomedi tadi terakhir ya penutupnya. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi.
Sama-sama.
Sampai jumpa di mungkin kesempatan lainnya.
Oke, sama-sama.